Hezké středeční dopoledne, vážení posluchači, je tu pořad Na place, radiožurnál Sport a se mnou tu sedí ve studiu velmi, velmi vzácný host pro mě, s kterým si dneska budeme povídat o fotbale. Já si myslím, že jeho úspěchy a všechno, co má za sebou, představíme během celého rozhovoru, takže teď ho představím jenom jménem a myslím, že už to jméno ve fotbale má svoji váhu a je to celkem pojem. Se mnou ve studiu je Jarda Kestl, ahoj Jaroušku.
Hezké dopoledne, ahoj.
My si budeme tykat, nebo jsme se potkali jsme se několikrát a zpočátku hlavně teda u Talenta, u našeho oblíbeného kvízu v Liberci, u stadionu, kde teda Jarda porážel úplně všechny. O tobě se říká, Jardo, že jsi poměrně renesanční člověk, máš za sebou spoustu zkušeností na to, jak v mladém věku vlastně jsi. A pak mě ještě fascinuje na tobě, a to mám úplně od úplného počátku, co jsme se potkali, že to by prostě sála z očí, že tě ten fotbal baví, že ho máš rád a že mu věnuješ nějakou energii. Řekl bys mi jenom tak na úvod, co konkrétně tebe fascinuje na hře, jako je kopaná, fotbal, soccer, futbol?
Tak je to v podstatě dennodenní chleba od útlýho mládí, že jo? Tak přivedli mě k tomu rodiče, konkrétně táta hlavně, protože táta hrál poměrně na vysoký úrovni. Měl kousíček do ligy, bohužel pak přišlo zranění, které v tu chvíli, v těch 18 letech jeho, tak znamenalo vlastně konec kariéry. Takže vlastně se přenes jakoby samozřejmě do nějakého pracovního procesu, ale fotbal samozřejmě nikdy jako takový neopustil, takže já jsem odmala objížděl všechny pražské stadiony s ním a všechno jsme vlastně sledovali, všechny zápasy, přivedl mě samozřejmě i k fotbalu, možná jsem málo i ví, že mě přivedl vlastně na nábor Sparty, kde jsem uspěl, takže já jsem vlastně paradoxně, když jsem největší úspěchy zažíval ve Slavii, tak já jsem začínal ve Spartě, kde jsem i nějakou část třeba v tom mládežnickém věku, ale úplně malým, tak jsem byl třeba i kapitán, což je taková jako pikanterie. Nicméně říkám, ten fotbal vlastně mě provázel od úplného mládí a fascinuje mě na tom samozřejmě to, že je to sport, který ve své podstatě, já mám třeba tchána, mám manželku z Ukrajiny, tchán je šampion rally, jezdil i Dakar, a on říká, proč má fotbal jako tolik peněz, že by taky potřeboval do toho rally sportu a další že, věci a podobně. Já říkám, no, protože je to sport, který může dělat úplně každý na světě. Stačí, když to řeknu blbě, dát noviny, smotat do kuličky a ten plat si vždycky na světě najdete. Takže je to sport, který jde opravdu dělat úplně ve všech koutech světa, což třeba konkrétně u toho rally sportu samozřejmě nejde, protože to auto každý nemá.
No, to si moc dobře pamatuju, Brnkl si o to, že když si pamatuju základku, tak velká přestávka, vyběhli jsme ven a 15 minut se tam hrál Liga mistrů s tenisákem.
Jasně,
takže
jasně.
Takhle to mělo asi opravdu...
Do ponožky něco nahustit a
asi no tak o té ponožce a co do ní dát, o tom se ještě budeme bavit třeba v souvislosti se zápasem Slovanu Liberec na Olympic Marseille, protože tam se myslím do ponožky dávalo bůro na ten kolotoč, jak se říkával. Ale tenkrát to velmi dobře dopadlo. No, ty jsi vlastně v posledním období prožil zásadní změnu a to, že ses rozloučil vlastně s velmi úspěšnou klubovou kariérou, kde jsi byl asistent trenéra ve Slavii a přešel jsi do úplně nového světa a to je reprezentace. Tak jak se zžíváš s novou rolí?
Řekl jsi to úplně správně, to je úplně nový svět, je to v podstatě jiný způsob nebo odlišný způsob práce. Ten časový rytmus je trošku rozbořený jinak, než tomu bylo v té klubové sféře, když to řeknu. Ale žívám si s tím dobře, protože jsem ve skvělý partě lidí. Výborně si myslím, že se nám všem jako spolupracuje. Takže se na to těším. Zatím říkám, že všechno je super, ale ještě jsme nehráli. Takže to se změní vlastně už zanedlouho. Tak jsem na to sám zvědavý, protože myslím si, že máme připravený jako docela dobrý věci. Myslím si, že říkám, ta spolupráce s těma nejbližšíma spolupracovníkama, což je Ivan Hašek, Michal Černý, Erik Brabec, tak Jarda Veselý, tak vlastně funguje perfektně a jsem zvědavý, jak ty naše myšlenky budeme přenášet na ty hráče a hlavně, jak oni pak budou vlastně prezentovat na hřišti.
To mě právě zajímá, protože to vaše složení je za mě naprosto jako v pohodě, ale přeci jenom je to tak trošku každej odinut. Tak jestli můžeš, já samozřejmě nutit tě nebudu, ale jestli můžeš třeba posluchačům prozradit, jak náročné ty námluvy byly, nebo jak jak náročně se dával ten realizační tým dohromady, ten nový?
Tak první nějaké indicie byly vlastně ke konci podzimu, někdy kolem v půlky prosince. Jestli si pamatuju dobře, jak to bylo okolo zápasu ze Servette Ženeva, kdy jsem dostal nějakou informaci nebo kontakt od vlastně Ericha Brabce s Ivanem, kdy samozřejmě tam byl problém v tom, že ještě nebyl schválený hlavní trenér, ale bylo to spíš dotaz, co by mohlo nastat, no, kdyby. přesně tak. Takže zrovna to bylo teda v období, kdy mě potkali asi tři další vlastně jakoby nabídky, ale musím říct, že tato mě zaujala samozřejmě nejvíc, protože měl by to tak mít asi všichni prostě postavený, že ten český národák nebo národák obecně je to nejvíc. A já jsem za to výzvou šel, protože je to opravdu, myslím si, že to bereme trošku na lehčí váhu tady v Čechách, ale když jsem mluvil s lidma třeba ze zahraničí, tak ten národák je prostě všude nejvíc a myslím si, že by to tak i mělo být a doufám, že to tak i nastavíme, aby opravdu, protože když si vezmete hráče samotný, tak zeptáte se jich, co chtějí v životě dokázat. Chci přestoupit někam do zahraničí a chci být v národním týmu, takže si myslím, že to tak mělo být.
Reprezentace je metou nejvyšší, to říká Jaroslav Kestl, můj dnešní host. Krásné středeční dopoledne. Se mnou ve studiu sedí Jarda Kestl a bavíme se o fotbale. V minulém vstupu jsme brnkli o reprezentaci a já k ní ještě budu mít jeden dotaz, spíš k tomu rozhodnutí. Ty jsi dodělal licenci a říkal jsi, že jsi měl ještě nějaké nabídky vedle. Znamená to, že kdyby jsi nedostal nabídku z reprezentace, tak by se stejně rozhodl pro ten krok vlastně třeba po svojí vlastní cestě, jestli mě rozumíš?
Rozumím, to je zajímavá otázka. Myslím si, že spíš ne. Spíš bych asi ještě zůstal ve Slávě, protože jsem se o tom bavil i s klukama, jak z realizáku, tak vlastně s hráčema, s těma zkušenějšíma, se kterými jsme samozřejmě hodně prožili a v momentě, kdy přišly nějaké ty nabídky třeba z ligy, tak říkali, že to je super, ale že máme rozdělané prostě věci v té sezóně a že by to brali prostě svým způsobem jako zásah. Takže abych zůstal. Nicméně, když přišla jako nabídka z reprezentace, tak říkali, že to musí mít, jakože to je opravdu ocenění všeho a že bych to měl bych to jít zkusit a měl bych ten krok udělat.
Jaká je dosavadní krátká sice zkušenost od toho prosince zhruba, ale jaká je doposavat komunikace s kolegama, s Ivanem, s Jardou Veselým třeba? Tak, protože toho já si jako poměrně vážím. Myslím, že s Bohemkou udělal poměrně kus dobrý práce a minimálně tu minulou sezónu, kdy se Bohemka vlastně díky tomu kvalifikovala do Evropy, tak to bylo fotbalový, bylo to zasloužený a nebylo to jako nikterak ubojovaný jako ty léta předtím, ale ta Bohemka opravdu hrála poměrně dost pěkný fotbal a myslím, že i konkurenceschopný a že si ty poháry zasloužili, tak jaká práce je třeba s takovým člověkem?
Určitě souhlasím, Jarda odvedl fantastickou práci na Bohemce, dostal vlastně, myslím, že to je po 36 letech, kdy dostal Bohemku do poháru. Trošku mi vzal můj sen, protože jsem chtěl jednou, protože to asi víš, že jsem fandil vždycky Bohemce odmala, tak že jsem Bohemku chtěl jednou přivízt do poháru, ale samozřejmě to říkám v nadsázce, protože Jardovi to přeju, že je to super chlapík a výborný trenér a v kariéře to spoustu vlastně dokázal a spoustu zažil a nevěl nikam výtahem, ale opravdu si to odpracoval tak, aby mohl být dneska v Bohemce hlavní trenér a strašně mu to přeju, protože i když se bavíme, prostě tak vidím ty názory, který má to hlavu a patu a navíc si myslím, že si vybírá dobře hráče i do toho týmu, takže tam si myslím, že je to v pohodě a Bohemce jako takový, jemu to samozřejmě přeju. A s ostatníma, jak říkal si, že to je krátká spolupráce, ale já zase na druhou stranu musím říct, že je o to intenzivnější, protože my jsme v podstatě od 4. ledna, od rána do večera spolu, vždycky na Strahov přijedeme mezi půl devátou hodinou a končíme třeba v 6 hodin, pokud nejsme někde na cestách, ať už v zahraničí, nebo tady po českých stadionech.
V zahraničích jste na cestách kvůli tomu, abyste sledovali samozřejmě hráče, který případně budou nominovaní, ale myslím si, že třeba i kvůli tomu, že už se chystají přípravy na Euro, no, ne? Že vlastně vyhledáváte nějaký tréninkový kemp a tak dále. Dokážeš prozradit, kde vlastně nějakým způsobem reprezentace bude sídlit v tom červnu?
Tak to bylo hlavně na začátku to angažma, kdy jsme vlastně potřebovali vyzjistit to vůbec, kde můžeme být, jaký jsou možnosti. Potom to přišlo k těm zápasům jako takovým. Co se týká základny na samotné mistrovství Evropy, tak bude v Hamburku. Byli jsme se tam podívat, to už byl předvybraný, musím říct, ale ten tým, který to předvybíral, tak odvedl velmi dobrou práci. Je to v golfovém rezortu na okraji vlastně Hamburku. Velký benefit je v tom, že vlastně dva zápasy hrajeme v Hamburku. Ten první teda v Lipsku s Portugalskem, ale tím, že budeme vlastně ten base camp bude v Hamburku, tak my nemusíme na transitní hotely, což je povinnost toho týmu vlastně, pokud hraje mimo to město. Takže v momentě, kdyby jsme byli někde na pomezí Hamburku a Lipska, třeba měli jsme tam basecamp, tak bychom stejně do toho Hamburku dva dny před každým zápasem museli jet na transitní hotel. Takže v momentě, kdy máme tu základnu pevnou v Hamburku, tak tam můžeme vlastně zůstat po celou dobu těch základních skupin, akorát odjedeme teda dva dny před Lipskem do Lipska.
Do Lipska si odskočíte jenom. No, když se zeptám vlastně na to, koho máme ve skupině, tak jak nároční a těžcí soupeři to budou?
Tak nečitelný trošku, hlavně ten třetí, protože tam ještě
samozřejmě probíhá kvalifikace. A tam byste si přáli koho vlastně, jako z těch kvalifikantů, co tam jsou?
Já moc nemám rád to, když si někdo přeje nějakého soupeře. Rozumím, takže...
Tak ne, přeje, jako koho byste si přáli, ale koho byste, no ano, očekáváme. No.
Já samozřejmě asi největší jméno z těch čtyř států, který to můžou být, tak asi má Řecko. Já bych úplně neodepisoval Gruzii a musím říct teda, že jsem sledoval i pár zápasů Lucemburska v kvalifikaci a myslím si, že můžou zamíchat docela těma postupovýma kartama.
Ano. Já teda se trošičku bych měl velkou obavu z toho mladého Maradony za tu Gruzii, ale...
Teď má horší formu než loni trošku.
Teď má trošku, no, to je pravda, ale myslím si, že dokáže nasekat, co jsem viděl, ho hrát za Neapol jako dost problémů soupeřům. Nicméně povídáme si s Jardou Keslem, mým dnešním hostem. Takže pojďme teď odvinout to klubíčko úplně od začátku. Teď jsme si povídali třeba do budoucna o práci, která bude bez Jindry Trpišovského, tak teď se pojďme dostat k té práci, která byla před Jindrou Trpišovským. Jaký post si zastával na hřišti? Když jsi hrál, jako jsem aktivní hráč.
Byl jsem docela slušný útočník, bych řekl. Trenér jeden říkal, že nebo vždycky vydával takový hodnocení, do dneška si to pamatuju každého vlastně hráče a tam Kestl opět potvrdil, že má čich na góly. Takže
zabiják.
takže zabijáček, ale postupně jsem se propadal samozřejmě dozadu, ale musím říct, že jsem sám vycítil prostě, že na to úplně top úroveň by to nebylo. Myslím si, že jsem měl velmi slušnou kopací techniku, ale pak, jak se k tomu mělo přidat běhání, tak už to bylo horší. Milan Škoda zmiňoval Stochem, když jsme byli ve Slávě, jak říkal, že mám nejlepší center v lize, takže to bylo taky pro mě.
Já
jako
jsem si měl možnost s váma zahrát, tak ty centry jsi tam posílal vždycky úplně přes tu šířku hřiště velmi povedeně, to si pamatuju. No, jako hráč si sám prošel a sám jste říkal Spartou, potom si šel do Motorletu a končil si v Řeporích. No, ty si končil v nějakých 15-16 letech, je to tak?
Je to tak.
No a pak si se hned vrhnul na tu trenéřinu, jako hned vlastně v těch 16, co já tady vidím, tak si prostě byl trenérem ve Spartě, asi teda mladšího ročníku nějakýho.
Já si myslím, že to bylo ještě o něco dřív, že to bylo někde kolem 14. 15. roku a vlastně za to může můj brácha, který že dneska hraje v Bohemce, protože Sparta tehdy vlastně on se dostal nábor, že jo, na Spartě, dostal se do Sparty, byl posunutý vlastně o ročník vejš, on je 9-8, ale byl posunutý vlastně do ročníku 97. A já jsem si začal koukat na tréninky, chodil jsem, tenkrát Sparta postavila tréninkový centrum na Strahově, takže to byl super 8 říš, všude v tréninky, takže já jsem tam obcházel, koukal jsem na ty tréninky. A tehdejší vlastně trenér Mára Kopáč, vlastně syn bývalého ligového trenéra Franti Kopače, tak trénoval vlastně bráchu, měl tam svého asistenta, ale ten mu skončil a samozřejmě hledal nějakou náhradu a viděl jakoby ten můj zájem, že jsem opravdu na každém tréninku sleduju to, tak mi nabídl vlastně tu pozici, takže vlastně ten trenér jsem dneska díky hlavně v tom začátku, tak hlavně díky Márovi Kopačovi.
No, jaký to je vlastně jako v těch 14, 15 vlastně přejít jako na ten druhý břeh, a protože to je velmi útlej věk jako, mm-hmm. Tak samozřejmě díky téhle zkušenosti dneska ve 34 letech máš tu možnost dostat se na tu metu nejvyšší, a to je být asistent trenéra u reprezentace, ale jaký ty začátky jako byly toho překročení na ten druhý břeh?
Tak hrozně jsem se učil od těch lidí, právě tam byla výhoda, že na té Spartě bylo to jako na jednom místě, že jo? Takže ať už od Máry, nebo jsem chodil na ty další tréninky, a než jsem pochopil vůbec tu práci trenérskou, tak samozřejmě nějakou dobu to trvalo, ale snažil jsem se být těm klukům, to byly samozřejmě malí kluci, že jo? Tenkrát, já nevím, by bylo 7-8 let třeba, jako bylo, takže to byla přípravka, takže bejt jim spíš jakoby náponoucnej, trošku takový starší kamarád, starší brácha. Mára mě postupně jakoby začlenoval víc a víc do těch různých cvičení, do těch věcí mě brála, a jsem mu za to samozřejmě vděčný, protože díky němu a v tom začátku říkám hlavně díky němu, tak dneska jsem tam, kde jsem, takže je to super a strašně mi to hned od začátku vlastně chytlo a strašně jsem si tu spolupráci užíval.
No, ta práce prostě s těma malýma dětičkama je přece trošičku poměrně dost jako jiná, než potom s těma dospívajícíma nebo dospělýma hráčema, který už se nějak profilujou. Tady na začátku je asi důležitý ty děcka k tomu nějak jako přirozeně přikovat, ne? Aby měli...
Určitě získat ten zájem.
Získat to nadšení jako přirozený, aby to prostě tenhle sport měli za top one.
Stoprocentně, tu energii prostě jim předat, aby viděli to zaujetí, nadšení, všechno, aby je to bavilo. Tam jsou dvě strašně důležité věci z mýho pohledu, pak jakoby do té kariéry, tak v podstatě vy tam nejvíc vidíte ten pokrok, jakoby, jo. Tam vidíš fakt ten pokrok, jak oni v každém tréninkem se zlepšují všechno, a já jsem tam získal strašně obrovskou jednu dovednost, lomenou vlastnost, jakoby směrem do trénování, což nemůže mít jakoby nikdo, kdo netrénoval mládež, a to je trpělivost. Mm-hmm. Protože opravdu je to práce s těma dětma, je to o zavazování kaníček a podobně, a není to tak, že zujete vlastně jakoby kopačky a jdeš trénovat a vlastně porovnáváš to podle sebe, jak si vlastně hrál a všechno, ale tím, že vidíš ten progres u těch dětí a vidíš, jakoby, jak se o ně musíš jakoby starat, a je tam ta trpělivost, tak to si myslím, že je vlastnost, která jakoby do trenéřiny je dobrá, a měl by si prostě tou mládeží možná projít jako každý trenér. Neříkám, že úplně každý, ale myslím si, že to je hodně velký benefit.
Tak to je hezká myšlenka Jardy Kesla, mého dnešního hosta. Tak, pojďme se posunout trošičku dál. Ten začátek na Spartě s těma dětičkama. No a pak si přišel do té svojí Bohemky, teda jakoby vlastně nějakým, když to musím říct. Ale tam si nějakou dobu trénoval a pak si k tomu ještě přibral tiskového mluvčího. A tam je někde to potkání se s tím Lukášem Přibylem, je to tak?
Nebo... Je to tak, no, ono bylo už dřív jako s Lukým, protože samozřejmě sami v tom družstvu fanoušku Bohemians, když vlastně došlo ke znovu zrození vlastně Bohemky, tak jsem chodil na ty brigády, třeba na ten stadion, že ho opravovat, a aby to bylo připravený, že na tu třetí ligu tenkrát, o který se vlastně znova začínalo, že Lukáš tam samozřejmě byl velmi, velmi aktivní, a tenkrát to byl prostě lídr všeho, a vlastně, takže tam jsme se zhruba začali jakoby potkávat osobně, když to řeknu, jak já na Bohemku vlastně jsem chodil od roku 2001, vlastně můj první zápas byl legendární, nedá se to zapomenout, protože tenkrát Petr Čech přišel o tu neprůstřelnost, takže to byl můj první zápas na Bohemce v Kotli, vlastně šel jsem tam tenkrát s tátou, vedle nás je pamatuju, že byl Martin Pulpy, tehdejší vlastně, ano. Že jo, trenér a shodou okolností tátu spolužák z gymnázia. Takže vím, že jsme se tam bavili, jsou jako záblesky toho. A vlastně s tím Lukášem potom ve finále, když se budeme bavit o té pozici toho tiskového mluvčího, tak já jsem trénoval v mládeži Bohemky, tenkrát samozřejmě, on je to i v mnoha klubech do dneška, tak samozřejmě u té mládeže těch peněz tolik není. Já jsem v té době studoval gymnázium a Lukáš vlastně to vymyslel tak, protože viděl jakoby můj zájem jako o Bohemku, o všechno. My jsme tenkrát měli s jedním kamarádem ještě fanouškovský web. A myslím si, že jsme byli jako fakt dobrý, měli jsme dobrý informace, měli jsme, bych řekl, jako dobrý články, bylo to hrozně oblíbený. A Lukáš mě tenkrát vlastně začal to, že měl Lukáš přetah na virtuální dolíček, což jsou oficiální vlastně stránky Bohemky, že jo, do dneška. No a z toho už postupně vyplynula ta pozice vlastně toho tiskového mluvčího a samozřejmě bylo to i tak, že jsem, abych mohl dělat jakoby to trénování, věnovat se tomu vyloženě a měl jsem samozřejmě za to i nějaký, jako, řeknu, jako peníze a nebyl to jenom, jako řeknu, ale možná bych to měl k tomu studiu, tak se to vymyslel vlastně takhle.
No to je výborný. Já furt ještě chci jako zmiňovat a připomenout posluchačům, že se bavíme vlastně o roku třeba 2010, to znamená, že ti bylo 21 let jako v pozici tiskového mluvčího. Já když to přirovnám k sobě, že tady já skoro ve svých 43 dva roky bojuju vlastně s tím dělat rozhovory v rádiu a nějak si toho vážím, mám k tomu respekt, ale mám něco za sebou, jako představit si jako sám sebe jako 21letý ucho, což jsem byl, jako někde ve druháku na Damu. A dělat vlastně jako nějakou takovouhle práci, tak to klobouk dolů. Jak moc si vážíš toho, že jsi potkal člověka, jako je Lukáš Přibyl, protože když to musím říct, na mě už v reálu to Praha, nebo když jsme se potkali, prostě působil jako člověk, kterých je v českém fotbale jako šafránu, když se řekne. Jako. A že si myslím, že velká škoda, že odešel, že prostě s jeho přítomností v českém fotbale bychom třeba momentálně už byli zase o čucíček dál. Souhlasíš se mnou?
V podstatě úplně přesně jsi to řekl i s tou myšlenkou směrem do budoucnosti, protože si myslím, že to byl člověk, který dokázal lidi sjednocovat, byl to lídr. Měl jediný takový dvě věci, které u něj byly horší a jedna byla teda výběr dárků, který měl šílený.
Jak to myslíš?
Pamatuju si, že jednou mi přivez nějakou šílenou úplně kýčovitou svíčku z Vídně. Proč to udělal?
Myslel si, že to je jako pěkný.
No, myslel si samozřejmě, že to je pěkný. A druhá byla, že on prostě neuměl říkat ne. A jestli si pamatuješ, tak on to opravdu takový byl, že neuměl nikomu říct ne a každý mu chtěl vlastně víc vstříc s tím, jak byl srdečný a měl obrovský srdce, takže určitě nám všem moc chybí. Vlastně je to dneska už 12 let, že jo? Co nás opustil a ten fotbal samozřejmě si myslím, že mohl být někde jinde, protože dokázal na sebe navázat prostě lidi a spojit je a
takovej moderní odborní střih mi to přišlo, jako že by přinesl do toho, jo, jako do toho, jo, jako mnohem dřív, neříkám, že on se tady jako, že se nám do toho fotbalu nedostává, jo, ale a poslední dobou nebo poslední dvě sezóny mám pocit ještě víc, jako jo, jako že to vlastně je to znát ten posun jako v tom českém fotbale, ale
ty víš, jaký byl jako kamarád, pro mě to byl taky kamarád a řekl bych, že je spousta lidí, který dokážu říct, že to byl jejich nejlepší kamarád, protože on se tak jako choval, že si měl ten pocit, že je to tvůj jako nejlepší kamarád, ale těch lidí bylo opravdu, bych řekl spousta a vážím si toho moc, že jsem mohl patřit mezi ně.
Tak to jsou krásná slova Jardy Kestla, mého dnešního hosta. Bavili jsme se, řekněme, o éře po Trpišovi, o éře před Trpišem a teď pojďme na tu éru, kdy jste se s Jindrou dali dohromady nebo celý ten realizák a prošli jste, že jo, přes Žižkov, přes Liberec až do Slávie, kde máte za sebou jako neuvěřitelné úspěchy a hlavně mě vždycky bavilo, jako že se prezentujete takovým osobitým fotbalem, který jako, myslím, je dost znát. A co já můžu říct, tak u nás v Liberci to bylo strašně fajn vidět ten tým, jako, který má vštíplej tenhle ten osobitý fotbal. Vzpomeneš se na nějaké první setkání s Jindrou, nebo jak jste si padli do oka?
Tak my s Jindrou vlastně jsme se potkali na předchozích už dvou angažmá, i když ne úplně v jednom realizačním týmu, ale už jsme tady zmiňovali Spartu Mládež, takže v momentě, kdy já jsem tam byl u Mládeže, Jindra tam byl taky u dorostů. Další klub, kde jsme se potkali, tak vlastně byla Bohemka, kdy jsem byl už u žáků nebo u mladšího dorostu, teď si nespomenu přesně, a Jindra vlastně přišel trénovat A dorost 19. Tam bohužel ten podzim se tolik jakoby nevyvedl, takže tam byl jenom půl roku, ale to byl vlastně druhý takový jakoby setkání s Jindrou. Navíc my jsme, já jsem často jezdil za babičkou do Bohnic, která tam bydlí, a Jindra vlastně bydlel naproti. takže už tam jakoby jsme se znali, potkávali, občas jsme něco o fotbale prohodili. A pak to první pracovní, tak byl ten Žižkov.
No jak náročný to bylo, vstoupit na Žižkov, nebo vy, co já si vás pamatuju z Liberce, když jsem vás tam potkal, tak že jste brali, že ze Žižkova je to zase o krůček, jak vejš. Ale pro vás tenkrát ten krok do toho Žižkova musel být zase jako už na začátku krůček, vejš, jestli mi jako rozumíš. No,
určitě,
no.
Určitě.
A jestli třeba takhle jenom okomentovat ty úplný začátky na tom Žižkově, protože asi to nebyl žádnej med oproti jako podmínkám, který jako jste dostali po přechodu z Liberce do Slávy, abyste mohli právě mužstvu vštípit tenhle ten váš osobitý fotbal, tak potřebuješ mít k tomu dobrý podmínky, to asi souhlasíš. Tak jaký byl ten start na tom Žižkově?
Tak bylo to super, já jsem byl z toho nadšený, protože jsem se vlastně dostal do druhé ligy, vlastně druhá nejvyšší soutěž česká, vlastně vedle Jindry, který tenkrát ještě nebyl třeba tolik známý, ale viděl jsem to zaujetí, ten zápal a to, jak o fotbale přemýšlí a samozřejmě logicky, jak vás ovlivňují lidi vedle, který máte, a ať už je to manželka, ať už jsou to rodiče, ať už jsou to spolupracovníci, tak samozřejmě s Jindrou jsem strávil nějakých, teď to bude skoro vlastně 10 let, tak rozhodně vás ovlivňují i on, jako, takže bylo to super vlastně od začátku, ještě navíc jakoby nám se docela dařilo, hráli jsme vlastně de facto do posledního kola o postup, což v těch podmínkách, které tam byly, kdy se klukům dlužili peníze a podobně, já jsem třeba tam bydleli tři rodiny vlastně na bytě, jo, Bartošák, Dressler, Walter na jednom bytě v Troji, kdy třeba jsem jim uvařil jídlo, nějaký odvez jsem jim ho tam a koukali jsme se třeba na hokej, na mistrovství světa a podobně, takže pak jsem poprosil i kamaráda, aby vzal vlastně tenkrát i na večeři a oni třeba měli po 2 měsících maso, protože si kupovali jenom těstoviny s nějakým levným kečupem a takhle dělali profesionální sport, že jo, Houšťa, Štěpán, Jindra taky brali prostě občas jakoby na večeři, takže to si nikdo nedovede představit ty podmínky, které tam byly. Samozřejmě tam byli kluci, kteří byli třeba na hostování ze Sparty, ze Slávy, ty měli trošku jiný přeplatil, ale tyhle ty kluci, kteří byli kmenoví Žižkova, tak to si nikdo nedovede představit a v těch podmínkách, o kterých se bavíme, tak my jsme hráli do posledního kola prostě o postup, což je jako svým způsobem takový malý zázrak a do dneška si to strašně vážím toho, jak tomu všichni přistupovali.
No to bez pochyby, já si dokonce pamatuju, že jsem se na Žižkov byl podívat při poháru a tam jsem si vás poprvé všiml, protože tam jste nás vyřadili, že jo? No, takže tak. No, jsem rád, že zaznělo tady právě to angažmá okolo toho Žižkova a o těch podmínkách, protože to moc nikdo neví, jako, a mně to přijde skvělý, že prostě vy jako realizák, který máte za sebou teď momentálně takovýhle úspěchy, tak prostě, jak říkáš, tak jste jako by od píky vlastně si tak trošku jako vyšlapali tu cestu tím fotbalem, no.
A ještě jednu věc musím říct, čeho si taky vážím, jsme do dneška vlastně s většinou těch kluků v kontaktu, takže to si myslím, že mluví jako za vše, že opravdu jsme s nima v kontaktu, s některýma víc, s některýma míň, ale se všema držíme v podstatě jakoby pořád nějaký kontakt a taky občas zazpomínáme právě na tyhle ty věci a je to super.
Tak aspoň vidíte nebo slyšíte, milí posluchači, jak důležité je rodinné zázemí pro profesionální sport, a to říká Jarda Kestl, můj dnešní host. Hezké středeční dopoledne, stále pořad na place, stále Radiožurnál Sport a stále se mnou ve studiu můj milý dnešní host Jarda Kestl. No a ze Žižkova vzhůru do Liberce, do vlastně většího třeba fotbalového světa, tím nechci urážet Viktorku, ale tím, že ten Slovan byl prvoligový a byl to pro vás krok dopředu. No, jak jste se vyrovnávali s tím skokem?
No, to bylo strašně intenzivní léto, strašně intenzivní podzim. Já jsem si až po 3/4 roce uvědomil, že jsem v lize. Úplně přesně si pamatuju ten moment. Bylo to, já nevím, jestli první nebo druhý jarní kolo, až v Teplicích jsme hráli. A o poločase jsem seděl v kabině, na něco říkal a já jsem najednou, nevím, přestal jsem vnímat, jako rozlíl jsem se po té kabině a říkám, ty vole, já jsem v ligový kabině normálně, jako. Takže, protože to léto, my jsme vlastně přišli, ty to víš, jo, bys tam byl s náma v tom, hráli jsme, že jo, hned kvalifikaci o Evropskou ligu, hráli jsme s Kyriatem Šmona, postoupili jsme, do toho liga začala, první zápas Boleslav, 4-2 výhra, krásný start, do toho nám dali Hajduk, obrovský klub, stadion, že jo, ty tam byl s náma, takže to víš, tam bylo 40 tisíc lidí. To do dneška bych řekl, že možná Hajduk a Inter, Milan, to pak bylo velikým nejlepší atmosféra, co jsem zažil. A a do toho další ligový zápasy, teď jsme postoupili a teď skupina, že jo, Marseille a Braga a tak dál, takže prostě úžasný zážitky, ale šlo to strašně rychle, že se nemohl vlastně ani zastavit a ohlídnout se, ale furt si jel jakoby dopředu, furt byly přípravy na další zápasy, což jsme předtím nezažili, aby si hrál vlastně ještě dvakrát týdně, že jo, tenkrát to bylo vlastně poprvý, takže strašně, strašně intenzivní a říkám, já až po půl až tři čtvrtě roce jsem si vlastně uvědomil, kde jsem.
Jo, jak seš jako ve vleku těch, jako, těch událostí, které se dějou. No, jak říkám, na vás samozřejmě vzpomínáme velmi, velmi dobře a velmi hezky, protože ten Slovan prostě v tu chvíli byl konkurenceschopný a hráli jsme báječný fotbal. Ty jsi to tady teď říkal a klidně to zopakuji, proti komu jsme vlastně u týmy si jenom prohráli za vaše dvou a půl leté působení.
V ligových zápasech za dva a půl roku, co si fakt jako taky vážím, tak vlastně nás porazila doma jenom Plzeň. No. Za dva a půl roku, což si myslím, že je až neuvěřitelný.
No, to je prostě neuvěřitelný úspěch. Asi si dovolím říct, že na Liberec budeš mít vždycky krásné vzpomínky a že ho nějakým způsobem jako v srdci máš. Ale když prostě máš nějaký svůj osobitý fotbal a chceš ho předvádět a prostě jsme všichni smrtelní a ten život utíká hrozně rychle, jak jsi teď říkal, no tak na to musíš mít nějaký podmínky. No. A ty jste prostě jako by vlastně v Liberci nenašli a proto jste se rozhodli využít té nabídky do Slávy.
Tak já bych řekl, že jsme,
vnímám to tak?
Já bych řekl, že jsme je našli, protože byli jsme vlastně dvakrát vlastně v evropské lize, skvělýho majitele pana Karla, který provedl vlastně velkou odvahu, že si nás vůbec vzal, neznámý čtyři kluky vlastně z Prahy, takže tenkrát se točili tady trenéři různý, vím, že tam byly spousta jako kandidátů a on ukázal vlastně na nás, potažmo jako na Indru a jeho tým, takže velká odvaha od něj, ale myslím si, že obou strany, že se to vyplatilo, ty podmínky samozřejmě byly super, diametrálně odlišní, teď myslím, jako se bavíme o tréninkové, o infrastruktuře toho klubu a o organizaci jako takový, ale samozřejmě pak ten krok to je přirozeně logický.
Ve chvíli, kdy chceš slyšet prostě znělku Ligy mistrů, tak se musíš posunout prostě
bylo
jako
by
dál.
To super slyšet v tom Liberci, jako to, no, protože to srdce tam máme, že jo?
Já jsem si schovával právě jako na úplně poslední otázku dnešního rozhovoru, že ty jsi mluvil o nějakém snu na začátku a já jsem si z tebe chtěl trošku vytáhnout, že tvůj vlastně sen de facto je, aby ta znělka Ligy mistrů zazněla s tebou na tom stadionu.
Bylo by to skvělé. Já to mám postavený tak, že se strašně rád vracím na místa, kde jsem byl a kde to bylo jakoby fajn. Takže v momentě, kdy jsme dneska jako, nebo jsem u nároďáku, tak vím, že bych se jednou chtěl vrátit do Slávy. Vím, že jednou bych se chtěl vrátit do Liberce. Jo, takže říkám, je mi 34 let a všechno ještě relativně máme před sebou, takže doufám, že ten Liberec mám opravdu hodně, hodně hluboko, i díky vám, že jsme vás tam poznali jako kamarády a mám tam do dneška to ví, že tam jezdím, takže spoustu kamarádů, takže
přesně tak,
věřím, že třeba jednou to klapne a spolu oslavíme v Labáku nějaký úspěch.
Přesně tak, no a víš co, vlastně vím, že bychom se mohli bavit o těch spoustě ještě úspěších v té Slávě a tak dále, ale museli bychom na to mít asi další hodinku a navíc všichni s tebou prožili a mají je takhle. Já jsem strašně rád, že jsi přišel ke mně do studia nebo k nám do studia do pořadu na place. Mrzí mě, že na to nemáme víc času, ale bohužel ten čas je tady takhle omezený. Přeju ti do tvý budoucí kariéry hodně úspěchů. Já doufám, že už se to projeví teď právě na blížícím se evropském šampionátu. My tam budem fandit jako vždycky, jako jsme vám nepřestali fandit jako kamarádům a lidem, když jste Liberec opustili a šli jste do Slávie. Moc si vážím toho, že právě si zmínil třeba Labský zámek, kam se stavuješ i teď, po té, co už vlastně nepracuješ v Liberci, což taky nemá každý úplně odvahu na to, vlíst zpátky jakoby mezi lidi a už být trošku v jiném drezu. A ať jsi zdrav a ať vlastně jako to nadšení a tu lásku k fotbalu, která ti sála z očí, ať ti zůstane co nejdéle.
Já moc krát děkuju, díky za pozvání a zároveň bych chtěl všechny posluchače pozvat na domácí zápas Armenii, protože bude to vlastně náš start, Ivan se vrací domů na Letnou, na svoji Letnou a budeme moc rádi, když nás podpoříte, takže vás prosím o to, abyste nás podpořili a přišli na zápas Armenii.
Tvůj, zlomte vás, jak
děkujeme, díky.